sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Usu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Un stat divizat cu aproape 1 milion de persoane plecate peste hotare în căutarea unui trai mai bun, cu o economie pe butuci și o limbă despre care mulți nu știu cu siguranță dacă e moldovenească sau română. Așa arată Moldova la cei 21 de ani de la proclamarea independenței. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafi. Moldova nu va exporta porumb în acest an, a declarat ministrul moldovean al agriculturii Vasile Bumacov, agenției Info Primneo. Potrivit ministrului agriculturii, seceta din această vară a compromis 2/3 din recoltă. Mai mult, domnul Bumacov a spus că s-ar putea să fie probleme și cu porumbul pentru semănat, ceea ce ar putea duce la ridicarea prețurilor. De asemenea, potrivit ministrului, recoltele de floarea soarelui și de sfeclă de zahăr vor fi și ele reduse. Biserica Ortodoxă Rusă a cerut clemență în cazul sentinței de ieri împotriva fetelor de la Pussy Riot. Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a spus că într-un stat de drept, președintele nu poate să intervină în problemele justiției. Avocații celor trei tineri artiste au anunțat că vor face recurs împotriva sentinței pronunțate ieri și că vor aduce cazul în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasburg. Cele trei artiste au fost condamnate pentru huliganism motivat de ură religioasă. În luna februarie, formația a cântat o rugăciune în Catedrala Iisus Mântuitorul de la Moscova, cerând Maicii Domnului să scape Rusia de președintele Putin. Din luna februarie, fetele au fost în arest preventiv. China a salutat numirea diplomatului algerian Lakhdar Brahimi în funcția de emisar al Națiunilor Unite pentru rezolvarea crizei siriene. Brahimi îl înlocuiește în această funcție pe fostul secretar general al ONU, Kofi Annan, care nu a reușit să impună părților o înțelegere care se ducă la încetarea violențelor între forțele guvernamentale și protestatarii antiregim. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a spus și ea că va sprijini misiunea noului emisar. Reamintim că China comunistă și Rusia s-au opus în Consiliul de Securitate ONU față de orice nouă sancțiune impusă regimului președintelui Bashar al-Assad. Mediile de informare din Orientul Mijlociu au relatat că vicepreședintele Siriei, Faruk al-Shara, ar fi fugit din Siria, alăturându-se opoziției antiregim în Iordania. Relatarea vine pe fundalul informațiilor că mai mulți înalți oficiali ai regimului Bashar al-Assad, printre care și fostul premier, ar fi dezertat din regimul de la Damasc. Dacă această nouă dezertare se confirmă, spun experții politici, ea ar însemna un punct de cotitură important în evoluțiile din Siria din ultimele 17 luni de proteste și violențe. Potrivit BBC, Faruk al-Shara ar fi dezmințit informația difuzată de canalul de știri Al Arabia. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a criticat aspru declarațiile făcute de președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, în legătură cu statul Israel. Ieri, mii de iranieni au participat la un protest organizat de stat împotriva Statelor Unite și Israelului, iar președintele de la Teheran a declarat la acest meeting că în Orientul Mijlociu, cităm, nu este loc pentru statul Israel. Săptămâna aceasta și liderul religios suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a spus că, cităm, într-o zi pământul israelian va reveni națiunii palestiniene și statul Israel nu va mai exista. Secretarul general al ONU a calificat declarațiile liderilor de la Teheran drept, cităm, jignitoare și atâțătoare. Doamnelor și domnilor, mai multe știri mereu pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De la proclamarea independenței nu a fost deloc ușor pentru Moldova să-și edifice statalitatea. Eforturi de consolidare a statalității, democratizării și promovării economiei de piață s-au suprapus, iar șocurile din exterior și eșecurile de guvernare nu au încetat să fie adevărate provocări. Astfel, Republica Moldova a parcurs o cale nevoioasă în care ratările sunt mult mai evidente decât realizările. Despre cum înțeleg oamenii edificarea statului independent am căutat să aflu de la trecătorii întâlniți ocazii. În stradă.
Vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova?
Bineînțeles, aici m-am născut, părinții aici s-au născut. Cum trăiesc acum, eu să mă spune.
Ce pensie?
1.000.
1.000 de lei?
1.000 de lei. Și ne ajunge.
De dros spuneți că nu poți să iubești țara care nu te iubești pe tine.
Am ajuns la țara cea mai săracă din Europa.
Evoleu, o distrus, o furată țara asta, am în vedere Partidul Comunist.
Partidul Comunist face tot rău aici. Bă, și nu-i liniște, nu. Bă, acolo ce s-a făcut? Cine a s-a făcut? Comuniști.
Spuneți probleme cu care se confruntă Republica Moldova.
Migrație, a doilea corupție și a treilea sănătatea poporului.
Problema că nu merge economia.
Problema și mai principală, că băștinașul n-are un loc de muncă și a plecat. Și în Rusia acolo lucrează, acasă la dânsă e rob și acolo e rob. Și a plecat și în Europa.
Problema corupției. N-avem judecătorii cum se cade, n-avem procuratură, toate sunt corupții. Medicină, învățământ, peste tot corupție. Mergi într-o rebus, domnule, așa e moldovean. Ia biletul ăla și de la conductor. De ce? Adică îi dai încă 2 lei. Asta tot corupție. Bine, guvernul, parlamentul, sau... deci noi trebuie să fim conștienți. Să fim oameni, cum scade, să fim cinstiți.
Ce e bine și ce e rău în Moldova?
Tot e rău, tot e putred. Începând de la administrare și până jos.
De ce e putred?
Corupții, hoții, justiția, poliția, structurile de stat.
Cine-i fac să fie corupți? Toți cetățenii?
Timpul?
Cum timpul?
Să fie corupți? Foarte simplu.
Pe dumneavoastră vă poate impune?
Păi ce nu au niște parte pe cabinet până scuip și vrei, nu vrei, trebuie să-l dai mită. De ce nu sunt niște legi clare să nu le poată ocoli? Trebuie niște legi clare și dure și legile să funcționeze.
Amenzi, penalități, asta poate.
De ce nu pușcării chiar?
S-a consolidat independența Republicii Moldova.
Nu, dar nu e independență. Care e independență? Este stat artificial.
Ce înseamnă stat artificial?
Nu am o tradiție de statalitate. Noi nu ne putem proteja. Noi nu avem nici servicii ca oameni. Noi nu putem o crimă să o descoperim. Nu mai vorbim de servicii secrete. Asta e lucru serioasă, protecția statului.
Noi adăugem încă patriotismul.
Lipsește sau nu?
Clar,
dar ce înseamnă să fii patriot în Republica Moldova?
Ia uitați-vă aici alături business-ul în mâna cui la un cetățean din Moscova, unde conia cu 500 de lei 100 de grame.
Ziceți că patriotismul lipsește. A fi patriot înseamnă?
Înseamnă a iubi națiunea ta, sângele tău. Trebuie o leacă de demnitate. Dar moldoveanul nostru, el se sfădește cu fratele, dar trăiește bine cu acel de la Ural. Eu vă spun cinstit că din 88 câți patrioți au fost tăți. Au pus mâna așa câte un post, un alt. Așa. Banul faci tăt. Când te-a condus și Mișă în Tucaciuc, Șelin, poporul nostru, dă să-i zicem român, moldovenesc, e tot una așa și așa. A se degradează cu tătul.
De ce în Republica Moldova n-a apărut clasa asta de mijloc?
Clasei care sătui nu le stă o bucățică de carne în gât. Dacă le-ar sta carne în gât, apoi ar fi clasa de mijloc. La noi clasa de mijloc ar trebui și chiar dintre muncitori care sunt specialiști buni, care își fac o afacere, nu se îmbogățească și clasa de mijloc. Omul care se muncească o viață și n-abi și lăsa la copii, să ales copiii la bătrâniță, să aibă grijă de o babă rumoșneac din Italia, nu de părinții lor, asta de acum. 20 de ani era destul. Așa țară săracă cu miliardieri și cu mașini Porsche. Porsche, băieți, care e 180 de mii de euro.
De unde?
Da, X5, mâna pe mână spală. Ei aici se sfădesc, dar la o nuntă se vezi cum dansați împreună și-s prieteni și anecdote, mai ales înspre dimineață când am o... Policienii, dar și vreți concret să vă spun. Toți care sunt invitați. Și nu se uită ca și e Moldova noastră, e liberal, liberal-democrat, comunist. E acolo stăți, e gar și-s prieteni. La televizor așa, spreadă lumea că ceva se jertfiesc. Nimeni nu se jertfiește.
Dar ce înseamnă să faci un sacrificiu în numele statului, cetățeanului?
Să scoși buznarele, conturile, să ajungi atât, dacă n-ai să iei cu tine în pământ, n-ai să iei. Dacă ai 1 milion, să ajungi.
Pentru eșecurile din acești 21 de ani de la proclamarea independenței, cine răspunde?
Dar pe lideri cine? Și nu avem un lider, noi nu avem nici un lider.
Nu să lider, dacă noi, da.
Noi nu s-au născut la noi un lider.
Dar ce înseamnă un lider? Cum ați vrea să fie?
Bun stragă la poporul ăsta.
Când are nevoie guvernarea de cetățenii
țării? Ei, înainte de alegeri, clar lucru. Noi votăm pentru dânsii, da? Doamne, mă iartă, dar nici nu știu pentru cine să mai votez.
Aveți încredere în clasa politică, în vreun politician?
Nu, nici încredere. Vine pe tot pământ, pentru dânsi, nu pentru noi. O să vadă, o să fie judecați.
Cetățenii își au conducerea pe care o merită.
Mulți strădători.
Vreodată intonați imnul de stat al Moldovei?
Deci nu serios să spun, da.
Nu știți care e imnul Republicii
Moldovei?
Da.
Sunt zic că moldovean nu mă supăr, sunt zic că român. E și ești un popor.
La 27 august, Republica Moldova va sărbători 21 de ani de la proclamarea independenței. Deocamdată, prea puțini observatori occidentali au interes față de statul moldovean, care are totuși însă norocul de a se bucura de susținerea unor demnitari din Uniunea Europeană. Ei au găsit o poveste de succes din cele 6 țări ale parteneriatului estic. Este și părerea analistului politic de la München, Vladimir Socor.
Moldova este aproape de nerecunoscut astăzi în comparație cu anul 1991. Ne plângem de încetinarea transformărilor. Într-adevăr, ele par lente, deoarece au pornit de la un nivel extrem de scăzut, nivelul de necivilizație, chiar de anticivilizație, în care fosta Uniune Sovietică a abandonat dat Republica Moldova de astăzi. Dar transformările sunt evidente pentru oricine a fost în Moldova înainte de 1991 și compară cu situația de astăzi.
Rămâne Moldova fi o națiune care nu știe în ce limbă vorbește după 21 de ani de la proclamarea independenței?
Marea majoritate a populației băștinașe știe în ce limbă vorbește, denumește această limbă limba moldovenească. Este opțiunea unei majorități covârșitoare a populației. Nu e neapărat o situație eternă, ea se poate schimba în timp, se poate schimba odată cu generațiile, dar decizia asupra denumirii limbii nu ține de adevărul științific, așa cum se crede uneori la Chișinău. Decizia ține de alegerea celor care vorbesc această limbă.
Până la urmă, ce limbă trebuie să se vorbească în Moldova?
Engleza.
Și limba de stat care să fie?
În Constituție se numește limba moldovenească.
Și argumentul științific zice că e limba română.
Este una și aceeași limbă care are denumiri diferite pe două teritorii diferite.
Domnule Socor, din moment ce se încearcă edificarea statalității Republicii Moldova, cum poate să fie această statalitate dacă statul rămâne a fi fără identitate în opinia unor analiști?
Problema e alta. Problema este lipsa unei identități civice, o identitate care s-ar suprapune identităților etnice sau chiar politice. Și aici există cauze istorice adânci care cu greu pot fi eliminate într-o singură generație. Cauza istorică principală este prestigiul social scăzut al limbii vorbite de majoritatea băștinașă, limbă numită de această majoritate limbă moldovenească. În mod istoric, aceasta a deținut un prestigiu social scăzut în comparație cu limba rusă. Situația aceasta este moștenită din timpul Imperiului Țarist. Ea a fost exacerbată în perioada sovietică. Perioada administrației române dintre cele două războaie mondiale a fost prea scurtă pentru a inversa această situație. Este motivul principal pentru care comunitățile etnice nevorbitoare de limbă română nu manifestă entuziasm pentru a învăța limba de stat și preferă să continue să comunice în limba rusă, chiar dacă originea etnică a acestor comunități este în cea mai mare parte nerusă. Procesul de deznaționalizare din perioada țaristă și mai ales din perioada sovietică a afectat populațiile nemoldovenești, afară de cea rusă, populațiile nemoldovenești și neruse, le-a afectat mai puternic decât a afectat populația moldovenească. Aceasta, din urmă, de bine de rău, a reușit să-și păstreze limba națională, chiar cu restricții, chiar o limbă rudimentară, stricată, supusă unor permanente presiuni din partea autorităților, dar s-a păstrat. În schimb, alte comunități etnice, bulgarii, găgăuzii, ucrainieni în primul rând, și-au pierdut limba natală. Au fost rusificați mai tare decât moldovenii. Așa s-a creat situația paradoxală în care avem de-a face cu o așa numită populație de limbă rusă, ruscoiazâcnoie naselenie, concept cu totul fals. El continuă politica de rusificare din perioada sovietică. Aceste comunități etnice nu consideră că limba română sau numită moldovenească ar avea suficient prestigiu social pentru ca și ei să o învețe și să o utilizeze.
Cine poartă vina? Aceștia sau cei care conduc?
Vina o poartă în primul rând istoria. O poartă lipsa unei clase mijlocii băștinașe în rândurile moldovenilor. Nici înainte de perioada sovietică nu a existat o clasă mijlocie băștinașă. Clasa mijlocie a fost întotdeauna suprapopulată cu reprezentanții minorităților naționale. Și în perioada țaristă și în perioada interbelică, în timp ce Basarabia făcea parte din România. Aceasta este moștenirea istorică, ea se răzbună astăzi.
Domnule Socor, cei care administrează treburile Republicii Moldova, în ce măsură depind de omul simplu?
Ei depind de omul simplu în perioada alegerilor.
Doar atât?
Aș spune mai ales și aproape numai în perioada alegerilor. Conducerea Republicii Moldova, indiferent de partidul din care fac parte cei care guvernează sau partidele din Parlament, fără deosebire de partid, toți au ajuns să depindă de voturi datorită sistemului democratic și pluripartit. Între partide și între politicieni s-a creat o competiție aprigă pentru voturi. Politicienii sunt puși în această situație de către însuși sistemul adoptat în ultimii 20 de ani. Competiția permanentă pentru voturi, pe de o parte, îi obligă pe politicieni să țină seama de opinia publică sau mai ales să țină seama de opinia acelor segmente electorale de care politicienii și partidele respective depind fiecare în parte. Este o obligație creată de sistemul democratic. Această obligație, deseori, ba chiar de regulă, intră în conflict cu imperativele reformei. Reformele sunt nepopulare, reformele necesită sacrificii, reformele deseori nu sunt înțelese de majoritatea alegătorilor. Această situație îi pune pe politicieni în dilemă. Dacă să continue reformele sau în ce ritm să continue reformele sau dacă să țină seama în primul rând de dorințele pe termen scurt și deseori neinformate din partea alegătorilor. Este un dezavantaj, este o contradicție inerentă între reforme și între democrație. Iată de ce continui să sper că Republica Moldova va apărea un partid și un politician care să obțină o majoritate parlamentară suficientă pentru a guverna fără coaliții, fără ceea ce eu am denumit coșmarul coalițiilor.
Bine, dar 8 ani a guvernat Partidul Comunist. A da. Fost o formațiune care a avut toate pârghiile administrative în mână. Și
într-adevăr, așa este.
Unii cred că a fost totuși mai mult o dictatură decât o democrație.
A fost o verticală a puterii, dar conducerea Partidului Comuniștilor nu a demonstrat calitățile necesare pentru a promova reformele în mod consecvent. A avut unele rezultate limitate. În planul reformelor, aceste rezultate constau din lansarea planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană și proclamarea ideii de integrare europeană drept doctrină a statului Republica Moldova. Dar echipa Partidului Comunist a dovedit a fi incompetentă, o echipă premodernă, fără educație și fără pregătire pentru a guverna, și o echipă care, începând cu anul 2007, practic s-a îndepărtat de la cursul european din motive de oportunism politic intern, dar și din cauza subaprecierii factorului european și supraaprecierii revenirii Rusiei la rolul de mare putere. Cu alte cuvinte, Partidul Comuniștilor nu a reușit să utilizeze pârghiile de care dispunea pentru a promova reformele în mod consecvent sau orientarea europeană în mod consecvent. Și astăzi Partidul Comuniștilor s-a îndepărtat cu totul de la această orientare. Deci verticala puterii nu este nici pe departe singura condiție pentru a promova reformele în mod eficient, dar este una dintre condiții și o precondiție necesară. Vedem că statele care promovează și reformele și orientarea pro-occidentală cu succes au un model de guvernare prezidențială cu majoritatea parlamentare durabile pe termen lung și previzibile, cu guverne care pot promova reformele și orientarea pro-occidentală fără a se teme de concurenți politici în interior. Exemplele sunt Turcia, Georgia, Azerbaidjan, Kazahstan, în care reformele sunt precondiționate de sistem prezidențial puternic, care poate fi și sistem cu prim-ministru puternic, ca în Turcia sau cum vom avea, sper, în Georgia după alegerile actuale, deci sau guvernare prezidențială sau cu prim-ministru puternic, cu majorități durabile în Parlament, fără necesitatea de a recurge la coaliții și cu politici previzibile pe termen lung, care permit guvernării să planifice așa cum este necesar. Acest model sper eu să-l văd realizat în Republica Moldova. La alegerile următoare, modelele contrare, guvernări parlamentare, guvernări de coaliție și așa mai departe, au condus la eșecuri chiar atunci când existau alte precondiții pentru lansarea reformelor. Este cazul, așa zisei, Revoluției Orange din Ucraina, care în 2005 a adus la putere o echipă și dornică și în bună parte pregătită de reforme, dar modelul politic adoptat în Ucraina, președinție slabă, dispute constituționale, mai ales guverne de coaliție, alegeri după alegeri, ca sindrom al alegerilor permanente, toate acestea au constituit o calamitate pentru Ucraina.
Unii înclină să creadă că Chișinăului se deschid noi orizonturi și perspective prin apropierea continuă de Uniunea Europeană, posibilitatea obținerii unui regim liberalizat de vize în următorii câțiva ani, precum și a unui regim de comerț liber cu comunitatea europeană. Credeți că Rusia este deranjată de partenerii occidentali ai Republicii Moldova?
Cred că Rusia ar fi deranjată de orice situație în care statul Republica Moldova devine un stat consolidat, viabil și cu o perspectivă clară europeană. Acest lucru cu siguranță că deranjează Rusia și vedem că Rusia începe deja să ia contramăsuri. Contramăsurile includ criză a încurajat Tiraspolul să rămână intransigent în negocierile pentru reglementarea conflictului. Contramăsurile includ afirmațiile conducătorilor Rusiei, potrivit cărora Transnistria are dreptul să se despartă de Republica Moldova, practic necondiționat, insistența lor ca trupele rusești să rămână staționate pe termen lung nedefinit pe teritoriul Republicii Moldova, pe care ei nici nu-l mai numesc teritoriul Republicii Moldova. Și în ultimul timp vedem că a apărut pe malul drept al Nistrului o evoluție fără precedent, o proliferare a grupărilor mici prorusești de stânga în rândurile populației așa numite de limbă rusă și tendințe pe plan local de a contesta autoritatea Chișinăului. Acest lucru este fără precedent din 1991 încoace. Unii comentatori de la Chișinău au vorbit despre riscul unei enclavizări a Republicii Moldova în acest sens. Eu văd această enclavizare ca pe o dezvoltare ipotetică sau potențială, nu este încă reală, dar acest potențial are două cauze. Prima este revenirea Rusiei și a ambițiilor ei în regiune, încurajarea de către Rusia unor tendințe de fragmentare și pe malul drept al Republicii Moldova, iar cealaltă cauză este dezintegrarea Partidului Comuniștilor, ruperea de la Partidul Comuniștilor a unor blocuri din ce în ce mai numeroase de alegători, o concurență între grupările radicale de stânga rusofone pentru a moșteni electoratul Partidului Comuniștilor în derivă. Această competiție între grupări de stânga rusofile rusofone, ceea ce se numește ruscolevie în limbajul politic tehnologilor de la Moscova, este competiție pentru a recupera porțiuni din electoratul Partidului Comuniștilor și o concurență între grupările ruscolevie pentru acces la fonduri din partea Rusiei. Și vedem chiar că liderii acestora se încaieră între ei din cauza acestei concurențe.
Printre provocările cu care statul moldovean se confruntă rămâne a fi această imposibilitate a soluționării diferendului cu Tiraspolul, staționarea de trupe ruse pe malul stâng al Nistrului. Încercările de a rezolva problema transnistriană sunt cu șanse?
Au șanse pe termen lung. Și aici una dintre precondițiile pentru succes ar fi stabilizarea în continuare a situației politice din Chișinău și de pe malul drept al Nistrului. Cu o situație politică instabilă în Parlament, cu perspectivele incerte ale alegerilor viitoare și cu radicalizarea grupărilor de stânga pe malul drept, sigur că perspectivele de a soluționa problema transnistreană nu vor fi favorabile. Subliniez importanța de a avea o stabilitate pe termen lung a guvernărilor de la Chișinău și nou cu un partid de guvernământ și cu președinte sau prim-ministru, probabil prim-ministru în cazul Republicii Moldova, puternic, cu prerogative largi și cu o majoritate permanentă în Parlament, stabilă pe termen lung.
Dați dreptate premierului Filat când declară că pe unii din interior, dar și pe unii din exterior, i-ar deranja parcursul de succes și perspectivele Republicii Moldova?
Bineînțeles, și știm la cine se referea domnul Filat.
La cine?
Se referea, dar asta este interpretarea mea, la Moscova, în primul rând, și cred eu, iarăși interpretarea mea, că se referea la tipul de organizații militante care au organizat aventura de la Bălți în 5 august. Și, bineînțeles, se referea la noile grupări radicale de stânga ce se dezvoltă pe ruinele Partidului Comuniștilor.
Comuniștii ar putea să ajungă și a treia oară la guvernare?
Nu, bineînțeles că nu. Ei nu mai au potențial de revanșă.
Ce idee națională ar putea consolida statalitatea?
Orice guvernare trebuie să prezinte populației un set de priorități.
Prioritățile care ar trebui să fie?
Integrarea europeană și punctum. Republica Moldova este cu siguranță cel mai plauzibil candidat pentru integrarea europeană între cele 6 țări ale parteneriatului estic. E o mare șansă pentru Republica Moldova și vedem cum guvernul condus de domnul Vlad Filat profită de această șansă istorică unică. Profită cu abilitate și cu succes.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Alo. lucrat 11 ani în calitate de doctor, dedicându-se apoi activității literare. Este membru al Uniunii Teatrale, fondator al Pen Clubului din Republica Moldova. Poetul, dramaturgul, prozatorul Andrei Burac este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, trezit în zori, îmi venire în memorie versurile poetului austriac de origine română Paul Celan. Privește în jur, uite cum totul trăiește. În numele morții trăiește. Adevăr grăiește cel ce umbră grăiește. Despre Paul Celan, un destin poetic, dramatic, sinuos, labirintic, am aflat multe și de la un alt poet basarabean, Paul Mihnea. Studiile lor aceleași în liceul din Cernăuț, părinții, în timpul războiului exterminați în lagărele pacifiste din Transnistria, destinate evreilor și țiganilor. De mai multe ori m-am gândit la faptul că dacă mass media noastră ar fi acordat mai multă atenție și acestor tragedii umane de cândva, poate problema transmisie ar fi fost văzută și discutată în lume sub alt aspect. Cine știe, poate și de mai mult timp și rezolvată. Marți. În orele dimineții, abia am reușit să ajung și eu la ceremonia unei înmormântări care nu suferea amânare. Răposată o rudă de-a mea, ceva mai îndepărtată, a fost găsită moartă de cineva din setenie abia a șasea zi după deces. Soțul ei dus și el acum câțiva ani la casa lui de veci. Mama a 7 copii, împrăștiați cu familiile lor în toate cele 4 părți ale lumii. Când sicriul de functe a fost scos din casă, nu a avut pe nimeni cine să o bocească, nici pe drumul spre cimitir, dar nici când a fost coborâtă în mormânt. Frânturi din spusele sătenilor mă urmăresc și după înmormântare. Tata înainte de moarte, când zicea fără cunoștință, din când în când, parcă își revenea și tot rostea: aștept un om. Oare pe cine? Ce fel de om? Tot aștepta el. Sărmana Marie, să moară și să nu fie chiar nimeni lângă dânsa ca să-i închidă ochii. Miercuri. La masă de scris încerc din răsputeri să revin la munca mea din ultimul timp. La o viitoare carte, gen jurnal, ori poate caiete, cu titlul Mergi până se termină drumul. O carte în care câteva fragmente au fost publicate într-o revistă. Dar după stresul zilei de ieri de la țară, este aproape imposibil. Ochii pot doar să fugă de la o propoziție la alta, ale firilor îngălbenite de timp, scrise tocmai în anul 1974. Mai ales paginile despre o călătorie de 3 zile împreună cu Emil Loteanul la baștina mea. Bender! Joi. În scurta mea vizită de altă la țară, comunicând cu cei câțiva oameni care au participat la ritualul de înmormântare, am observat că aceștia își au viața lor. Se descurcă fiecare cum poate și nimeni nu-și mai amintește că în țara noastră există și o stăpânire, un guvern, un parlament compus din câteva partide. De fapt, după cât știu și eu, o mare parte din oamenii acestei țări, de fiecare dată când un politician spune ceva de la o tribună, îl ascultă cu atenție, dar și cu o speranță că acel politician îi va spune fiecăruia și ceva personal ce îl interesează ca om, care vrea să-și ducă viața ceva mai ușurat, mai civilizat. El, copiii lui, părinții, mai în vârstă. Dar cu părere de rău, politicienii, indiferent ce partid ar reprezenta, spun cam aceleași lucruri. Doar un pic cu alte cuvinte. Cuvinte pe care oamenii le-au mai auzit, nu numai ei, dar și alții până la ei. Și sărmanii oameni, cu speranță, de fiecare dată, acceptă. Și chiar dacă au mai auzit astfel de cuvinte, nu cad în mânie, rabdă. Iar politicienii își urmează în continuare interesul pentru care au venit în politică. Ori politica, uneori, e un business profitabil. Vineri. Mass media ne anunță că pe data de 22 august vine în vizită la Chișinău cu o misiune mai specială, o persoană foarte importantă în viața politică și economică a Europei. Numele acestei persoane este Angela Merkel. O doamnă, să fie binevenită și să ne fie de mare ajutor nouă și acestei cele mai sărace țări din Europa. Aș avea și eu, în calitate de contemporan, această celebră în politică, doamnă, doar o singură întrebare. Cum de s-a întâmplat că un popor atât de vechi creștin, cult, civilizat, disciplinat și foarte muncitor, care a dat întregii lumi și mii de persoane, unice în toate domeniile activităților umane. A putut fi implicat în al doilea război mondial, care s-a finisat cu milioane și milioane de jertfe umane. Sau este suficient ca în mulțime să apară un manipulator cu oașchi de geniu și această mulțime civilizată se transforme într-o turmă bezmetică? Că doar oamenii, noi, nu avem timp în viața noastră atât de scurtă decât pentru a ne bucura că trăim și a ne iubi unul pe altul și tot ce ne înconjoară pe pământ și în univers.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa.